kdy v dalších částech ale listiny základních práv je, že člověk má výsostné právo na svobodné rozhodnutí, tady vidět na svobodu člověka a jeho rozhodování. A na to se zase odvolává druhá strana. Člověk má svobodu se rozhodnout, když se rozhodne pro předčasnou smrt, tak má na to právo si v ní říct. Jo? Tak jsme jakoby rozporuplně, dá se to všechno vykládat jakoby dvojím způsobem. Další příčina byla technologická medicína, kdy z heroického rozkvětu medicíny více zajímala medicínu, lékaře, zdravotníky, nemoc než nemocný. Kam jdeš? Ale tamhle ten slepý střevo na štyrce. Klasický příklad, že jo? Ne? Tak. Naše konzumní společnost si popletla aristotelské potřeby a přání. Víme, že přání a potřeby jsou dvě zcela rozdílné věci. To, co se moc neříká, že za mnohými věcmi kolem eutanázie stojí ekonomika, tak, jak jsme to viděli zrovna u Boulého, 60 tisíc říšských marek vás stojí tenhle člověk a tak dále. Teď se podívejte, statistiky například pojišťoven, co americká pojišťovna jedna zveřejnila, naše to moc zveřejňovat nechtějí, ale americká jedna to zveřejnila, protože tam ty prašule hrajou v některých státech větší roli, než jak si myslíme. A podívejte se, že pacienti spotřebovávali peníze v posledním roce svého života 27 až 30 %. Ano. Za poslední měsíc 30 až 50 %. A pak peníze chybí na princip solidarity například. Takže tahle ta matematika různé ekonomy, které nemají, kteří nemusí mít srdce, přesvědčuje o tom, že ta ekonomie je nesmírně významná, což je hrůza. Zajímavé je, že o eutanázii se mluví jenom o ve vyspělých zemích. Nikdy tato diskuze není v takzvaně rozvojových chudých zemích. To je dobrý, ne? To jsme ale. To je vyznamenání pro nás, teda bych řekl. Ano? Já nevím, ale nemluví se o tak. Ano, kdyby se to rozebralo, možná, že ano. Určitě. Toho pouštění se spotřebovává na jednoho člověka. Na jednoho člověka. Tak. Tak, argumenty pro eutanázii, to se mi to nějak rozjelo, nebo co to je? Ne, už to je lepší. Tak, teď argumenty pro těch, kteří chtějí eutanázii, ano. Prosím pěkně, chtěl bych říct strašně důležitou věc. Uvidíte sami, že téma eutanázie, pokud ještě je tématem, i když je to mnohonásobně oslabeno, rozděluje společnost. Jako rozdělují naši politici a tak dále, různá témata, tak eutanázie také rozděluje naši společnost. A divili byste se, když budete na internet, můžete se podívat, kolik lidí i známých osobností je pro eutanázii, kolik je proti. A vůbec možná byste se divili, kdo je pro a kdo je proti. A tak to jsou argumenty pro eutanázii. To je ta první, autonomie a nezávislost jedince, to je z těch lidských práv, že právo odmítnout léčbu zahrnuje sobě i právo na eutanázii, říkají. Snaha o milosrdenství a poskytnutí určitého komfortu u pacientů. Říkají, že je morálnější akt ukončení života, než jeho utrpení prodlužovat. Boje zla proti zlu. A je tam ten zvláštní výraz, který je používaný i zneužívaný, a to je kvalita života. Ten se objevuje od určité doby v naší společnosti, v sociologii, v medicíně a tak dále, v etice. Eutanázie, říkají zastánci, se z morálního hlediska neliší od přerušení nebo odnětí léčby. Není prý etický rozdíl mezi tím, když někoho usmrtím, nebo ho pouze nechám umřít. Další argument. Následky eutanázie jsou příliš vzdálené. Není prý ohromen vztah lékař-pacient povolením eutanázie v Holandsku, protože pacient ví, že když bude potřebovat v utrpení důstojně umřít, může se na lékaře kdykoliv obrátit. Není prý nebezpečí šikmé plochy. To si vysvětlíme za chvíli, co je šikmá plocha. Nevyřčené argumenty naplno ekonomické. Argumenty proti eutanázii. Polemika s argumenty pro. Tak první je Hippokratova přísaha, na kterou teda přísahají všichni lékaři. Ptal jsem se, jestli sestry na něco taky slibují. Dřív měli nějaký sliby, které podepisovali za bolševismu, nevím. To bude Moninka vědět, jestli něco takového bylo, nebo nevím. Ale lékaři teda při promoci přísahy, já jsem taky přísahal, přestože by byl napsán, že přísahat nemám, tak nevím, ale tak snad mi to pán Bůh promine, pokud to bylo špatně, nevím. Tak a je tam v té Hippokratově přísaze toto. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mě kdokoliv o to požádal a nikomu tuto možnost nenavrhnu. Nikomu také nebudu radit, jak zemřít. Ano, jasná slova proti eutanázii. Ve jménu autonomie, to už je polemika s těmi argumenty, není dovoleno všechno. Smrt nevratně ničí autonomii jedince. Už s tím člověkem nic dál nemůžeme probrat, udělat, říct, prostě smrt je konec. Myslím tím tady pozemský, že? Člověk má například svobodu spáchat sebevraždu. Ano, ale to je něco jiného. To přeci nebudeme chtít od zdravotníka, lékaře, aby někoho usmrtil, ale člověk má, ano, svobodu, autonomii spáchat sebevraždu. Je to smutná záležitost, ale tuto svobodu má. Na studiích a průzkumech je prokázáno, že ne vždy lékaři bolest správně a přiměřeně léčí. Bolest, jak víte, má několik rozměrů, tělesná, psychická, smutek, zoufalství, deprese, úzkost a tak dále, poruchy osobnosti, sociální opuštěnost, zavrženost, bezcennost, bezmocnost. To může být bolest veliká, že jo? Někdy větší než celá tělesná. Jak bolí duše. Kdo jste okusil třeba z psychického lidska, jak bolí duše? Existencionální člověk lpí na životě. Život se brání smrti podvědomně, případně vědomně. Spirituální, duchovní. Otázky smyslu života, životních hodnot, viny, odpuštění, zranění, zacelení. Termín placebo, jenom abyste viděli, ten je, když se zpíval první žalm nad takzvaně umírajícími, placebo domini in regione vivorum, mnoho nemocných se po tomto duchovním aktu nápadně zlepšilo. No, tak se tomu začalo říkat a používat jako placebo. Ale to víme, že to zdaleka nemuselo být placebo, že to skutečně mohlo být duchovní a věříme, že v mnohých případech duchovní účinek byl. Usmrtit aktivně nebo upustit od léčby je etický rozdíl, to tak tomu rozumíme. Dnes jsou důkazy, průzkumy, včetně Holandska, že lidé ztrácí důvěru v medicínu, v lékaře při legalizaci eutanázie. Je tam kluzný svah. Když dovolíme něco udělat, co není správné, tak snadno následují další kroky. A zrovna na těch na těch partnerstvích nejprve chtěli homosexuálové a lesbické ženy, že chtěli jenom registrované partnerství. Ne, to prosím vás, my nebudeme chtít životě děti. No. Druhý krok už tam byli, že chtějí děti, třetí krok, a teď už krok za krokem to jde. Ano. To je kluzný svah. To znamená, jako by se člověk dostal na šikmou plochu a gravitace ho stále stahovala níž a níž. Ten slip slope. Zkušenosti s legalizovanou eutanází v Holandsku, podívejte se. Nárůst lidí, tady je celkový počet úmrtí, kolik je dobrovolná eutanázie, 1,8%, ale to je z jedné knihy. Prameny říkají, že nedobrovolné aktivní eutanázii tam podlehlo v těch letech kolem 1000 lidí. To je něco, jako bychom to přirovnali k tomu Německu, nedobrovolná eutanázie. Toto nebezpečí tam skutečně je, ano. Je to hrůza. Tady jsou argumenty filozofické. To jsou pro i proti, to jsou pro diskuzi, ano. Ale ty tak jenom promítnu a přeskočím, nebudu je komentovat. Praktické argumenty jsou zajímavé. Je diagnóza správná, je správný pacient, netrpí depresí, počínající nějaká demence nebo druh demence a tak dále. Není tlak společnosti, není tlak příbuzných. Jaký je vztah mezi lékařem, pacientem, zneužitelnost zákona, to jsme viděli, těch tisíc lidí, kluzný svah, soukromá záležitost, je to sociální akt. Duchovní argumenty, a teď se podívejme, jsme tady v duchovním prostředí, takže duchovní argumenty proti eutanázii. Posvátnost, svatost, nedotknutelnost každého lidského života. Základ křesťanské etiky vyplývající z desatera z nezabiješ. Tady vidíme odkazy i z výklady. Tam jsou dva důvody. Život jako boží dár, 5. Mojžíšova 32-39. Smysl utrpení. No, utrpení, že má smysl, přestože se nám líbit věci nemohou, dokonce nám můžou strašně trápit, že utrpení, ale smysl utrpení právě kříž Pána Ježíše Krista, biblická zvěst, evangelium, celé písmo, Duch Svatý smysl utrpení dává. I když mu nerozumíme a nikdy mu neporozumíme. Novozákonní přísnější stanovisko Matouš, ty desatero říká, nezabiješ, ale já říkám, kdo se podíváš. Život žít ne sobě, služba Bohu a lidem. Další duchovní důvod. Duchovní růst a užitečnost do konce života v jakémkoliv stavu. I těsně před odchodem z tohoto světa. Eutanázie jako vzetí šance spasení. No to je úplně bez diskuze tohle. A jaký je současný stav? Uzákoněná, to znamená legislativně, kde je povolená eutanázie. Holandsko, Belgie, Lucembursko. Švýcarsko, za chvilku si řekneme, za chvilku se budete divit, jak to, co má Švýcarsko a eutanázie, co dělat s náma. Nevím, jestli to víte nebo nevíte. Tak, v legislativě ve Švýcarsku není, ale prakticky se to tam uskutečňuje. Amerika. Nezákonná eutanázie kromě Oregonu. Tam je povolena. Austrálie. Tam to bylo chvíli, stihlo to jenom 4 pacienti. Země, které umožňují pasivní eutanázii, takovou tu podle pravidel, kdy určitým způsobem necháme toho člověka dožít přirozeně zatlumení určitých věcí. Jsou tam přesná pravidla, ale daná, a to jsou tyto státy, ano, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Německo, specifikovanou legislativou. My na tohleto legislativu nemáme, ano, na pasivní eutanázii. Tak, Velká Británie tvrdě odmítá eutanázi v jakékoliv podobě, jen pro neexistenci povinnosti pokračovat v léčbě při určité věci, ale to je úplně specifické. Holandská eutanázie, ta byla uzákoněna v roce 2002 v zákoně. Už v roce 2003 se eutanázii vybralo 1626 pacientů. Každý rok více než dvojnásobek a teď jsem loni čet, že jich bylo 7000 v Holandsku. To narůstá strašně, ano, každý rok teda. Počet případů 2012, to tu vidíme. Ale teď pozor, od jara 2016 začala v zemi poskytovat služby mobilní klinika lékařských týmů, takže 80% lidí, kteří požádají o eutanázii, umírá doma. Předtím to bylo, že někam museli je dopravit, ano, teď 80% doma. Pravidla tam jsou, je to tam legislativně dáno, a takhle tato pravidla tam jsou, to si myslím, že není úplně pro teď zajímavé. A teď se podívejte na ty důvody Holanděnů, proč se pro tu eutanázii rozhodli. Ztráta důstojnosti 57%, bolest, obava z bolesti, nedůstojná smrt 46%, závislost na druhých 33%, únava životem 23%. Četl jsem hrůznou věc, že snížili hranici eutanázie u dětí, je povolená v Holandsku i dětská eutanázie na 12 let. To teda nevím, to mě teda úplně teda šokovalo, musím říct. Jestli to tak je, nebyla to úplně zaručená zpráva. Belgie. Uzákoněná eutanázie od září 2002. Druhá země. Vidíte ty počty. Lucembursko, vévoda to zamítnul a oni ho přehlasovali v roce 2000. Potom v roce 2002, později, v 2009. A teď Švýcarsko. Švýcarský model eutanázie již léta umožňuje, i když to legislativně není zakotveno, za jistých podmínek, avšak zcela legálně, furt nevím jak, kteréž to legislativně není zakotveno, to mi nebylo jasné, asistovanou sebevraždu. To znamená, že ten člověk za asistence lékaře spáchá sebevraždu. Zatímco v tom Holandsku, co jsem se dočetl, je většina, drtivá většina případů je přímá, to znamená přikloněná stříkačka, že tam ten lékař nabodne žílu anebo mu dá koktejl tomu člověku smrtící a přímo toho člověka usmrtí. Ano? Ale tady je to asistovaná sebevražda a Švýcarsko je jediná země, kde k umírajícímu při tomto aktu může být připuštěn lékař i laik. Ta asistovaná sebevražda probíhá tak, že ten člověk vypije smrtící koktejl, za 5 minut nastane, to je dlouhá doba, 5 minut, nastane u něj koma a za dalších 10 minut lze konstatovat smrt. Každý rok postoupí v Curychu asistovanou smrt asi 200 lidí. V Curychu se vyslovilo pro tuto eutanázii 84,5% lidí. A díky tomuto přístupu není proč se divit, že tato země se stala častým cílem lidí, přejících si svůj život tímto způsobem ukončit především z Evropy, ale samozřejmě i z České republiky. A teď jak? Existuje organizace, která se jmenuje Dignitas, důstojnost. Členství za 200 švýcarských franků, když tam dojedete, stanete se členem toho. Heslo je důstojně žít, důstojně zemřít. 19 let existují, 2000 lidí, 2000 lidem pomohli umřít. Existuje ovšem formulář členství, kde jste informováni, že jestliže chcete přikročit k eutanázii, že vás to bude stát, včetně repatriace na zpátek, 120 000 korun. ano, přepočteno 7200 švýcarských franků. Vyřizování asistované eutanázie trvá měsíce, stále žadatel musí žádat o tuto smrt a od lékaře Dignita za určitých podmínek dostane pacient předběžný souhlas. Přistoupí z celkového počtu těch žadatelů asi jen 14% na tento výkon eutanázie a několik si nakonec přímo na smrtelném lůžku ještě tuto věc rozmyslí. Když to ovšem vypije, tak už ne. Jo? Tak už je konec. To je hrůza dost. Jenom jste viděli, tohle to mají ve znaku. Nedávno tady poskytoval interview, dělal reklamu právník tohodle Dignitas švýcarské organizace tady v České republice. Jak to vypadá v České republice s eutanází? Eutanázie aktivní, pasivní, zakázaná, asistovaná sebevražda. Zakázaná sebevražda jako taková, samozřejmě trestná, za určitých podmínek není. Trestní zákoník, účast na vraždě, účast na sebevraždě, usnesení předsednictva listina základních práv a svobod, právo člověka na život. Komora má svůj etický kodex, to je sdružení všech povinné všech lékařů, že lékařů nevléčitelně nemocných nesmí použít eutanázii ani asistovanou sebevraždu. A od roku 2012, co je nedávno, 5 let nazpátek, je to, co jsem říkal zpočátku, že může člověk písemně vyjádřit, ale musí to být písemně zaznamenáno tak, aby to ti zdravotníci a lékaři věděli, že nechce být resuscitován v určitých situacích. Pak to musí respektovat ty zdravotníci. No. To je ten takzvaný institut dříve vysloveného přání pacienta. To je terminus technicus právnický. Tak, lékaři se s tím setkávají výjimečně. Čas od času bývá eutanázie předkládána k politické diskuzi o legalizaci eutanázie. V roce 2009 senátorka Domašová pospíšil z Topolánkovy vlády návrh legalizace. 9.15 Brázdil z ANO, kde mělo být určeno 5 lékařů smrti, kteří by vykonávali eutanázii. Prosím pěkně, ve hnutí ANO je rozporuplný postoj. Někteří jsou pro, někteří proti. Ale ty, co byli pro, tak sepsali zákon. V roce 16.5 předložili několika poslanci zákon o důstojné smrti. 20 paragrafů, strašně jednoduchý zákon to byl. Názor eutanázii při průzkumech. 3/5 lidí se kloní k názoru, že český právní řád by měl umožnit, čili legalizovat eutanázii. Vážení přítomní, to je pro mě důkaz, pro mě osobně, že všeobecné referendum se nemá uzákonit. A tomu rozumím, když řekl pan prezident Beneš, přece sám nebude určovat ulice, co máme dělat. Takže to si myslím, že kdyby bylo na lidech, tak máme tady eutanázii uzákoněnou raz dva. Tady je důvod Čechů, proč. Ale to je několik let nazpátek. Důvody, proč by hlasovali pro. Častou námitkou lidí bývá, protože nejsou jiné možnosti, je pro nevyléčitelně nemocné, kteří trpí eutanázie, přípustným řešením. Čili eutanázie jako řešení pro hrůzu. Základní nabídka, paliativní medicína, útěšná, zmírňující a hospicové hnutí. Proto také o eutanázii se podstatně méně mluví. Díky bohu, že tyto dvě oblasti jsou čím dál tím víc preferovány, rozšiřovány v odborných i v laických kruzích. V našem století získala převahu nový medicínský obor paliativní medicína a z něj potom vyšla to moderní hospicové hnutí. Nebylo to obráceně, ano, aby jsme tomu tak rozuměli. Žádný z umírajících, o něž bylo kvalitně pečováno, nikdy nevyslovil žádost o urychlení smrti. To bylo pro mě velice hřejivá věta tohleto. Paliativní medicína, co říká co to je paliativní medicína, nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Tady je, co všechno ta paliativní medicína dělá, podporuje život a tak dále. Je to už medicínský skutečně široký obor, vyučuje se na fakultách, u nás se ustanovuje tady v nemocnici a na řadě zdravotnických zařízení paliativní velké týmové mezioborové skupiny. Je to opravdu, lidé si uvědomí, zdravotníci, jak je to nutné, jak je to potřebné. Podporuje život, považuje umírání za normální proces. Vidíte, jsou to všechno velice skvělé cíle a mota. Základní cíle je tam i spirituální pomoc, jak vidíte. Sociální zázemí, aktivní a podpora i rodině umírajícího. Hospicové hnutí, moderní, byla ta Cecilie Sandesová, to asi víte, že v Londýně 69, to není tak dávno, hospic svatého Krištofa, a v Čechách je kratší tato historie 93, paní doktorka Marie Svatošová, vzácná žena, když měla taky takový trochu období, to život po životě, to tam bylo trochu vyzdobený, ale doufejme, že z toho vystřízlivěla taky. 93 teda založila hospicové hnutí a první hospic 95 v Červeném Kostelci. A od té doby vzniklo celá řada hospiců dalších, vidíte, tam vychází z úcty, tady už jsme úcty, ne v svatosti, ale úcty jsme tady. Úcty k člověku jako k jedinečné neopakovatelné bytosti, pro mě už jsem unavený, vy jste ale možná víc. Jako individualita se svým přáním, životním stylem, jedinečným životním a tak dále. Co je garantováno v hospici, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude respektována jeho lidská důstojnost, že v poslední chvíli života nezůstane nemocný osamocen. No to jsou opravdu slova velice povzbudivá přes tuto smutnou tématiku. Domácí péče, hospicová, stacionární péče, lůžková, tak v Budějovicích máme tu domácí péči hospicovou. Není tak dávno, je asi rok a něco uskutečňována. Tak, jedinou eutanázii, kterou já bych, to úplně bych tím chtěl ukončit, kterou já bych osobně připustil teda. A to je sice sebevražda člověka za asistence Ježíše Krista. Myslím tím duchovní sebevražda, ano. Nemyslím tím sebevražda tělesná a přitom budu nějak duchovně myslet. Ne, myslím tím tato podepřená těmito duchovními verši, to znamená sebevražda s asistencí Krista, sak, dobrá biblická smrt. No. A to je, jak vidíte, Římanům, myslím 15.6. Abychom i my křtem ponoření do Krista jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my vstoupili na cestu nového života. Kolosenským 3. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Galackým 2.19. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Tak to je sebevražda vlastní v uvozovkách a žití v Kristu a s Kristem. Charta umírajících, to není ani přečtení. A úplně na závěr tam mám, kdyby vás to zajímalo, to nějaký člověk, který byl v hospici právě té, tak říkal, já vím, že nemá každý na to, to vám chci říct, svojí povahou, svou strukturou osobnosti. Jak mi to, můžete mi to dát na tu poslední svou strukturu osobnosti, aby nějak úplně poslední obrázek. Aby byl takovým doprovázejícím, neustálým při smrti. Ne každý to psychicky unese. Ano, Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus může dát sílu na mnohé věci. Přesto chci říct, že jako není někomu dáno, že něco může, nemůže, má na něco, nemá na něco. Jsem přesvědčen o tom, že i Nejde. To už jsme tam měli několikrát. Že to je velice taková choulostivá, složitá, smutná věc, ale když ke mně přijdete, přestože víte, co všichni víte, že umírám, když ke mně přijdete, i když reprezentujete profese, které selhaly v zajištění mého zdraví, i když ke mně přijdete a věříte ve mě v uzdravení, neuzdravení, když se mnou trávíte čas, ačkoliv vám ho nemohu vrátit, když mě berete jako individualitu, když si vzpomenete na maličkosti, které jsou mi milé, když, co? Vzpomenete i na mé blízké, když se zajímáte i o mou minulost a dokážete mluvit o mé budoucnosti, když se soustředíte, když se nesoustředíte na mě, na mé nálady, ale na mě jako na osobu, když
napsal nějaký člověk z toho hospice, toho svatého Krištofa v Londýně a připadalo mi to velice příhodné a k zamyšlení, kdybyste chtěli, tak bych vám to mohl nějak poskytnout i rozmnožit. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct. A bylo to hodinu a čtvrt nebo hodina a půl, tak se, nevím, jestli omlouváme, říkal jsem, že to bude maraton, tak jste neusnuli, ale jste asi úplně zoufalí, jak to bylo namáhavé. Tak kéž by nám z toho nebylo jenom smutno, ale byli bychom povzbuzeni, když budeme mít něco udělat v této oblasti, tak ať už to bude stát na pozicích dobré věci, protestu proti zlu, špatnosti, anebo prakticky někomu pomoci, někomu být ve službě, někomu pomáhat v těch posledních chvílích a tak dále, nebo přispět na ty všechny věci, které tomuto pomáhají. Prostě těch oblastí je celá řada, tak to bude jenom k dobrému. Tak děkuji vám za pozornost. Teď se můžete na cokoliv zeptat, ale kdybyste viděli, co všechno nevím, tak... Já jsem to četl úplně jako poznámku a vůbec to nevím, možná bych našel, kde jsem to četl, ale byla taková krátká poznámka. To bylo. No, já si myslím, že v nemocnicích je stále to na úrovni pokusu o skutečně paliativní dobrou medicínu, která se tam rozvíjí a už je o mnoho kroků dál, než to bylo předtím. Ale hospicové hnutí, to si myslím, že už skutečně poskytuje to, co jsme si tady řekli, už rovnou a kvalitně. potom jsem přesvědčen, jo, že je to dál.
Ano. Ano.
Ale znám člověka, který jako duchovní chodil do věznic a s tím člověkem mluvil.
Ano.
Byl politický nezájem nebo enormní zájem tuhle tu věc vůbec neřešit. Prostě tak to bylo na něj nahráno, on do toho spadnul a nemá šanci se obhájit. Stejně tak, jak i ta sestra zdravotní, která...
S tím draslíkem, jak se, že jo. Ale ta byla osvobozena, že jo.
Ta byla osvobozena, když to tady říká, že to nevině.
Ano.
Není moc u nás v republice připustit obnovu
soudu. No. Děkuju to jako variantu, připustme to jako variantu, jako další informaci protiváhu tomu, co bylo řečeno. Děkuju to. Ano, ano. V pořádku. Děkuju za obohacení tématu. Prosím.
Já jenom bych chtěla říct, že vlastně oproti jiným státům jsme ještě na tom jako Česká republika dobře. A chtěla jsem se optat teda, jako je, projednává se ta eutanázie u nás,
ne.
Nebo zůstává to prostě, že je to rozděleno na polovinu, nebo
no, ano.
Jako
tak,
občané naší
ano,
země.
Ano, ano. Odpovím. Velký průzkum ohledně eutanázie se nedělal. Tyhle ty údaje mám většinou z tak menších prací, které jsou třeba z Masarykovy univerzity nebo z Karlovy univerzity, jako drobnější sociologické průzkumy určité omezené skupiny lidí, jakéhosi vzorku. A z toho vyplývá, že většina lidí, všude to vychází, by si tu eutanázii, že by se k ní přikláněla. Čili to je jakési veřejné mínění. Ale co se týká legislativy, je eutanázie v jakékoliv formě zakázaná u nás. A jakýkoliv pokus v těch minulých letech, naposled 2000, teda to jsme dělali 16, že jo, byl zamítnut. Nebyl přijat v parlamentu. Ten poslední těch 20 paragrafový, velice jednoduchá to byla legislativa a bylo to zamítnuto. Takže takhle to u nás je jako ve většině evropských zemí. Jo, duchovních nevím, to nevím, to doufám, že ne, ale to spíš občanů jako takových. To tam je, v Curychu se to děje, tam je to středisko, tam je ten Dignitas, tam je to soustředováno a tam se ptali těch občanů, kteří to věděli, jestli jsou proti, aby se to tam dělalo a viděli jste, 87% občanů se vyslovilo, že je dobře, že to tam je. Já, buď to schopnosti, spíš si myslím, Martine, že je natolik zhejčkaný, že si myslí, že těch požitků, blahobytu a jaksi toho blaha už se není ani ochoten vzdávat. To si spíš myslím, že není ochoten jakoby nést bolest, utrpení v jakékoliv podobě. No. Zatímco jako křesťané rozumíme tomu a jsme tomu vyučováni biblicky, že utrpení je součást života a že to není něco, co by bylo otrženo od víry člověka v Pána Boha, v Pána Ježíše Krista skrze Ducha Svatýho. A oběť a jiné věci a tak dále. nevím, tak to se třeba možná jednou dozvíme, já nevím, jo? Já to nevím. To nevím, co lidi můžou prožívat. A někdo říká, že když že jo, se topí, že mu proběhne ten život ve vteřině celý v podstatě. Na zpátek se mu odvíjí.
Nevím. Ale jsou výborné výsledky toho hospice.
No jsou. To je řešení, opravdu řešení. Ano. A nevypadá to, ano. A jejich čím dál tím víc, musím říct, otvírají se jak ty mobilní, tak i ty takzvané kamenné, teda, to těch je víc a víc, celý seznam jich je a jsou ochotní lidé a podobně jako televize Noé nestrádá bez reklama, má furt peněz relativně dost, tak myslím si, že i ty hospice se kvůli penězům, že je dost ochotný dárců, zavírat nemusí. Nevím, nemám úplně zprávy, ale myslím si, že ne. Teda. A kdo tady třeba v tom, už několik lidí jsem měl možnost nasměrovat tady do těch Prachatic, do toho hospice svatýho Neumanna, ne, myslím, ne, že jo. Nebo Jana Nepomuckýho Neumanna. Ne? Že jo, Nepomuk Neumann, že je to tak, že jo, tak. No. Tak, a no, tak ty příbuzný, ty vůbec nešetřili superlativama, chválama vším v podstatě. To nesmírně byli vděční za to. Prosím. No, to jsme u toho, to už jsem čekal. Tohle. Pasivní eutanázii, no. Tak to je, já jsem tam uváděl, že to je otázka svědomí lékaře a když je opravdu moudrej, tak v tom nezůstane sám, ale radí se a nenechává to na sobě ve smyslu ne alibismu, ale moudrosti, aby se poradil s ostatníma, co dál. Teda. Co říkáš? No. Jak mezi aktivní a pasivní? No ten etický rozdíl je v tom, že v podstatě necháš toho člověka přirozeně umřít, ale nebo respektuješ smrt jako přirozenou s tím, že mu neodnímáš základní léčbu a přitom ho nenecháš trpět. To vidím jako takový shrnutí základní teda věci. Bazální léčba je především živiny, to znamená džauly, kalorie, jo, složení stravy, tekutiny, včetně jontů, minerálů a další věci. A to je základ v podstatě. A pak ty věci tišení, bolesti a ty všechny ostatní věci, které jsou tam s tím spojené, pokud to jde teda, pokud to zdravotnický je na to naštelovaný teda, jo, ne každý, nedělám si iluze, že to je každý. To se dělá. To je ono, no. V podstatě. Hmm. No, ale existují infuze přeci, které mu hrom... Prosím? Podpora plicní ventilace, to je teda, to jsou ty přístroje, teď to je velká otázka právě, do jaký míry to ten přístroj, teda přístrojově ty základní životní vitální funkce udržovat, neudržovat. To byl ten spor v roce 76, jo, ten soud v podstatě, který tam byl, jestli jo, ne. A na to existují teda ty pravidla, víte, že existuje takzvané oddělení takzvaných paliků, kteří mají nefunkční určitou tu základní část mozku. No. A tam se skutečně, teda oni vypadají, jakoby reagovali, jakoby byli už jenom promluvit, tak vypadají ty lidi. A ono to, léta je stejné, ano, tak bych řekl, takhle to je. A z těch přístrojů se neodpojují. To ne. Ta jednotka je u nás v Dolním areálu. Jirko, prosím, jestli to. Budu rád za jakýkoliv doplnění.
Já jsem chtěl připomenout, že je potřeba uvědomit, že pokud rodina má někoho, kdo umírá, že je to opravdu objektivně velký utrpení pro ty příbuzní. A že to utrpení může vést k tomu, tak ať už to skončí. Protože s tím koncem skončí i to naše utrpení. A co vím teda od toho, taky na tom združení křesťanských zdravotníků, tak v těch prvních letech v tom Holandsku ta eutanázie byla velice často, řekl bych, většinou obsahovatelů, nedobrovolná. Že teda ten pacient už se k tomu neměl možnost vyjádřit. Že k tomu ten souhlas už nedal. Mm-hmm. V tom případě předpokládám, že to pak bylo prokonzultováno s tím příbuznými. Mm-hmm. A že tam mohla hrát tahle.
Ano.
Vlastní utrpení, ano. O
kterém se moc nemluví. Čili tlak těch příbuzných, jak to tam bylo v podstatě napsáno. Ano, 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 ano. Ano.
A neuvědomí si, že nejde ani tak o utrpení toho člověka, o kterém třeba nevíme, jestli je, nemáme, nemůžeme to moc měřit, ale víme, že ti lidi okolo ta rodina.
Ano.
Já mám pocit, že tato otázka jako souvisí a taky, když poslouchám prostě, který ty státy to souhlasili nebo kde to tak dostává zelenou. Já si myslím, že ty průzkumy, které jsou a ty procenta, které z toho vyplývají, ty průzkumy nejsou asi dělaný mezi těma, kterých se to přímo týká, těma umírajícíma a trpícíma pacientama. Tam by to asi bylo přesnější, kdyby se udělalo, kdyby se vzalo u nich chci, nechci, nebo jsem pro eutanázii, nejsem. I když ani tam by to nebylo ještě objektivní, protože někteří by proto hlasovali, protože vlastně se jim nedostává péče, jak by se jim dostávat mělo, ať už od zdravotníků, anebo od rodiny. A myslím si vůbec, že to tak trochu jde v ruku v ruce s tím, že čím bohatší společnost, čím víc v životě je možný si dopřát požitku, tím více snaží prostě lidi vytěsnit prostě smrt a utrpení prostě vůbec ze svého obzoru. Jo. Vemte si jenom, jak klesá počet pohřbů, jako obřadů. Strašně. To je jako, a to nebývalo, že jo. Vždycky lidský život končil pohřbem. Takhle. Je toho málo. A potom i to, myslím, doufnu si říct, nevyžívání třeba té hospicové péče, protože jako sloužit do poslední chvíle je opravdu obět a je to utrpení takhle. Ale za tu dobu oni si jako, to je, jako nechci nikomu sát do svědomí, ale jako na to je škoda času, že jo? Protože si můžou to dát na starost někomu jinému, eventuálně to utrpení zkrátit takhle, aby už to bylo pryč a prostě věnovat se něčemu zajímavějšímu.
Myslíš, jakoby, jako odložení rodiny, jo, toho člověka,
jistě,
to máš na mysli?
Jistě, prostě otočení se zády k tomu utrpení toho blízkého. tenhle fenomen, který v dnešní době je. Jo? Znám plno lidí, kteří prostě dožívali prostě bědně v domově důchodců, přestože jejich rodina byla schopná, víc než schopná, se o ně postavit. Jenom tam nebylo chtění. Jo? To znamená, není láska prostě. Tak, jo? Řekli, že tohleto všechno, když tak vidíme ty čísla, a to, jak to kde dostává prostě, jaký to kde nachází, pohlas to, kde je třeba vidět. Prostě, tohle je takové dnešní době. Protože řeknu na druhé straně, kdo může soudit lidi, kteří opravdu zkrátili utrpení prostě se jim nejbližší. Jo? Například, četl jsem prostě Mengele, co dělal za ty pokusy, světimi, tak prostě těch čtvrtá bylo víc a pamatuju si jeden prostě. Cikáňata, dvě děti, prostě, já nevím, to může
tak. Abych z toho spal, Pavleč, abych z toho spal. Teď to jsou takový, Pavlíku, myslím si, kéž by nás Pán Bůh chránil před extrémníma situacemi. Jako, jo. To mám za velice extrémní situaci. Teda, jo. Prosím. Já jsem mluvil, Vlaďka by mohla leco možná říct, když mluvím čas od času mluvím se sociálníma sestrama z nemocnice a oni mluví jako jeden hlas, přestože to jsou takové ženy, které řeší dnes a denně ty vztahy lidí vážně nemocných, většinou starých, rodina, teď tak strašně složitý věci a říkají, víte, já jsem ten poslední, protože nevím o tom všechno, proč ty nejbližší dělají to a to. Jestli mi rozumíte. Ať už se o toho člověka starají, nebo se o něj starat nemůžou. Jo? Já jsem se zastyděl v tom smyslu, jakože já vždycky vím, že ten druhej by měl dělat pro toho dalšího to. Ale to je nějaký schéma, někdy to skutečně nejde, někdy se naskytne taková situace, že to nejde, někdy na to ten člověk psychicky nemá třeba. To věřím, že může nastat různých situací, tím nechci říct, že doma nenahrává tomu, aby jsme se na druhého vykašlali. To vůbec tím to neříkám, ano. Ale chci říct, že není ani jedna situace stejná. A tak nějak jsem to od nich přijal, protože ty to vidí nesadeně, jako ty věci. Jo. Tak nevím, si říkám pravdu. A říkám, nevím. No.
Nevím.
To je hruza. Souhlasím. To je, jak si myslím, to podporuje asi to, jak jsem ti říkal, jsou lidi, nejsou ochotní zdát se požitků, pohody, jo, to je. A ještě, když na to mám peníze navíc, jako.
Já bych chtěl ještě taky jeden pozitivní, když smutný příklad, když se mluví o těch lékařích během druhé světové války, tak jeden vojenský lékař byl popraven, protože odmítl jednat eutanázii na zraněný vojáka, který neměl šanci už se uzdravit, tak vedení toho lazaretu přikázalo, že budou odstraňovat, že to bude dělat ten lékař, aby se ušetřilo místo, aby se ušetřili prostředky od toho výkonu vůbec za to popraven. Což není úplně, to je informace, která teď vyšla na jeho třeba vědy poslední lety, o kterých se neví, a takových případů, kterých se neví třeba.
No, tak on tam byl proti tomu nacismu, musím říct, od toho roku 33 úplně nemalej odpor sociální demokracie, jiných lidí, jako z těch politických stran a jiných, těch se zbavoval, to víme dobře, jako Hitler. Takže tady překvapivě jsem čet, že ten pan kardinál, jak tam kázal, že měl mnoho Hitler odpůrců a naopak příznivců, kteří si rozmnožovali ty kázání, jo, tak to taky svědčí o tom, že není, aby jsme v té době nebyl Němec jako Němec, jo, to taky tak, no asi. I když drtivá většina asi hajlovala, no, to jsem povídat, včetně Sudet. A Belgii. Určitě. Mají, co jsem čet, ty svědectví, že jenom některý, třeba jednoho svědectví, že měl u prvního problém spát nějakou dobu, ale pak si na to zvyk a jo, už to běžně používal. A jiný zase řekl, že to dělat nebude, že to je proti jeho svědomí a tak tam nějak poskyt tu službu ten, který měl k tomu volno. Čili může to odmítnout, to může. Na rozdíl, jak jsme si říkali, oproti sexuální výchově, tam to být nemusí teda, což je strašný. Tak nebudu to protahovat, jestli doma je taky hezky. Tak jo, děkuji za takhle bohatou návštěvu a takhle pozornost při tak dlouhé přednášce, to je obdivuhodný, jste obdivuhodný teda. Díky.